čas v službi človekovega dostojanstva.
Dobar dan, drage poslušalke in dragi poslušalci. V tokratni oddaji Karitas bomo predstavili akcijo Z delom do dostojnega življenja. Naša gostja bo koordinatorka mednarodne razvojne pomoči Jana Lampe. Tudi tokrat pa objavljamo prošnjo za pomoč v naslednji stiski.
Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
Pomoč potrebuje fant iz okolice Slovenskih Goric, ki je pred dobrim letom doživel hudo prometno nesrečo. Vsi so ga poznali kot pozitivnega, srčnega, močnega in pogumnega. Zelo rad je opravljal tudi svoj poklic avtokleparja. Zdaj je njegovo življenje zelo drugačno. Trenutno je še vedno na rehabilitaciji v Soči in premika samo eno roko. Še vedno je popolnoma odvisen od pomoči drugih. Družina si želi, da bi lahko večkrat prišel domov, zato bi nujno potrebovali prilagojeno vozilo. Potreboval bo tudi prilagojeno fizioterapijo in zdravstveno nego. Oče je invalidsko upokojen, mama pa težko zaposljiva in je trenutno brez službe, tako da sama ne moreta pomagati svojemu sinu. Družina bo zelo hvaležna za pomoč pri nakupu prilagojenega vozila. Če želite darovati, lahko pokličete na telefonsko številko Karitas 01 300 59 60. Vsak delavnik med 8 in 15 uro. Posredujete svoj naslov in prejeli boste nakaznico. Lahko obiščete tudi spletno stran www.karitas.si. Zdaj pa v našem studiu lepo pozdravljam sodelavko Slovenske Karitas in koordinatorko razvojnih projektov Jano Lampe.
Lep pozdrav tudi tebi in vsem poslušalcem.
Kot smo v našem programu že nekajkrat povedali, tokrat bomo pa tudi podrobneje, že 9. leto poteka akcija Z delom do dostojnega življenja. Naj spomniva, da je v reviji Ognjišče, ki že vse skozi sodeluje s Karitas, v tej akciji tudi tokrat pripravljena posebna položnica za ta namen.
Ja, res je, v septembrski števili revije Ognjišče najdete obrazec, s katerim se lahko pridružite k naši akciji Z delom do dostojnega življenja, ki v bistvu revnim staršem v Afriki, Albaniji in na Šrilanki omogoča delo in tudi preživetje. Kako pa to zgleda? Vi se priključite k akciji, lahko izberete pač poljubno svoj mesec dar, lahko je to 6, 12, 24, 30 ali pa več evrov, čisto po vaši lastni izbiri. Potem pa mi ta denar v bistvu posredujemo slovenskim misionarjem, ki delujejo v afriških državah, Ruanda, Burundi, Centralna Afrika, pa Madagaskar ali pa Albanija, pa tudi sodelovcem Karitas na Šrilanki. Oni pa plačajo potem staršem za delo na njihovih misijonih. V Afriki je recimo 1 evro na dan dovolj, da družina lažje preživi na podeželju, v mestu 2 evra, prav tako 2 evra za Albanijo, pa 1 evro tudi za Šrilanko. Se pravi, to je majhen dar, ki za nas mogoče pomeni res malenkost, mogoče ena kava na dan, če si jo odpovemo. V bistvu tem staršem, tem revnim družinam pa to pomeni preživetje.
Vsako leto se pridruži več darovalcev, koliko jih je že v Sloveniji?
Ja, res smo izredno veseli. Z nami je že 548 slovenskih darovalcev, ki z mesečnim darom podpirajo delo revnih staršev na misijonih v Afriki, Albaniji in na Šrilanki. No, po zadnjih letih podpiramo tudi delo zdravstvenim pa pedagoškim delavcem na misijonih v Afriki, ker so nas zato tudi prosili misionarji. Tako da smo res veseli te dobrote, te dobrosrčnosti Slovencev in tudi letos seveda vabimo nove darovalce. Letos na zato pomoč družinam prosijo sestre v Centralnoafriški republiki, prvič tudi v Eritreji, ter tudi v Albaniji in na Šrilanki, pa tudi kar nekaj prošen imamo strani misionare za podporo dela zdravstvenih pa pedagoških delavcev.
Verjetno so dela, ki jih opravljajo domačini in pa drugi, različna od države, od dežele do dežele. Ali so podobna?
V bistvu so dosti podobna. Pač ta akcija je nastala od dežele do dežele. V Afriki so podobna, no tako. Ta akcija je v bistvu nastala tako, ko smo z misionarji v letu 2010 razmišljali, kako bi omogočili sploh na podeželju možnost za preživetje revnim staršem, ker tam je večinoma se ukvarjajo s poljedelstvom, to, kar predelajo na zemlji, druge možnosti za delo ni. In prav sestra Bogdana Kavčičeva takrat, ja sej, zdaj smo gradili te šole, zdravstvene centre preko akcije ne, za srce Afrike, pa rabimo tudi te stavbe vzdrževati. Tako da ti starši zdaj na teh misijonih recimo čistijo, urajo okolico zdravstvenih centrov, šol, potem sekajo drva recimo za kuhanje hrane za podhranjene otroke ali pa pripravljajo šolsko malco, nekateri so tudi v vaji pri zdravstvenih centrih. No, v Albaniji je res malo drugač. V Albaniji imajo pa sestro v bistvu učno pomoč za revne otroke, tukaj imamo predvsem vključene brezposelne recimo mlade učiteljce, potem tudi pomagajo pri negi na domu po hribih, sestram, pa tudi pri drugih delih pri čiščenju, obdelovanju vrta. No, na Šrilanki pa tako, da družine dobijo enoletno podporo za zagon neke obrti, recimo eni imajo šiviljstvo, eni frizerstvo, eni so začeli gojiti zelenjavo, rediti kokoši in tok časa ena družina v bistvu, da se postavi na lastne noge, potem se pa v bistvu vključi nove revne družine. Moram pa še to povedati, da vključene so pa res vedno najbolj revne družine, pač to jih res vso skrbjo izberejo naši misionarji, sestre domačinke, pa tudi sodelavci Caritas, potem na Šrilanki, recimo v Afriki so to res družine z velik številčnimi otroki, velike tudi vdov, ki so same z otroci, ali so otroci stalno podhranjeni, ki pridejo v center, vidijo, da rabijo pomoč, ali ne hodijo v šolo, ali, so, ali je bolezen v družini, tako da to so res skrbno izbrane družine.
O zgodbah in o vplivih, posledicah tovrstnih akcij in tovrstnih darov govorijo misionarji in misionarke, ki pridejo iz teh dežel, vidite jih tudi vi, sodelavci na Caritas, katere bi izpostavili?
Ja, tudi sama grem redno letno na teren v Afriko, v Ruando, Burundi, tam imamo tudi največ tega programa na misijonih in tudi, kar se pogovarjamo z misionarji, kaj neki družini v bistvu pomaga, kako se vidi napredek. Recimo prvo je to, da imajo te družine sploh za jest. Velik teh družin, ki so bili tudi ne samo otroci, tudi starši podhranjeni, recimo so jedli sam na dva dni, zdaj imajo v bistvu vsak dan hrano, to je že prva stvar. Potem lahko plačajo otrokom šolanje, to je tudi pogoj strani misionarjev, da so sploh vključen v to akcijo. Otroci morajo hoditi v šolo. Ravno letos sem srečala v Ruandi eno ženo, kukar je v bistvu njen otrok star 10 let, pa zdaj preko te akcije, ki je vključena na novo, je šel lahko v šolo, da so plačali za šolske potrebščine šolnino. Sploh pa je pomemben za tiste družine, ki imajo srednje šolce, ker je šolnina draga, da jo lahko s tem tudi plačajo. Potem lahko plačajo zdravstveno zavarovanje, recimo v Ruandi obvezno, pa tudi zdravila, recimo vključenih je velik staršev, ki imajo invalidne otroke in ti otroci so bili včas prepuščeni sami sebi, doskrat cel dan, ko so bili starši zaprti v hišo, zdaj jih pa pošljejo v šolo in plačajo zdravljenje. Potem tudi za druga zdravila, tudi veliko bolnikov z AIDS-om imamo vključenih staršev, v bistvu tudi delajo, redno jemljajo zdravila. Kako pa vidiš, da se ena družina bolj razvija, v bistvu, da nekaj kupijo zase, najprej tudi kakšno obleko, so bolj čisti, sploh ženske recimo, lepše oblečene in to pripomore k dostojanstvu. Kupijo si sedaj milo, ravno leta sem videla eno ženo iz našega pač programa, ki je kupovala milo, ker včasih so bili to krevni, tudi za milo niso imeli recimo. Potem počas kakšen košček zemlje, da lahko obdelujejo kakšno kozo, ki stane 20 evrov, s tem lahko več predelajo. Potem pa tudi kakšni so imeli hiško za obnoviti ali pa eni so bili celo brez nje, recimo sploh v mestih, glavne mesto Ruande, Burundija, mora doskrat najemnino plačevati, ker so mogoče prišli z podeželja in to stane okrog 25 evrov. Zato je tudi za družine v mestu je pač mesečni dar recimo 48 evrov, na podeželju pa pomena, ne, ker pač več rabijo, tudi življenje dražje. No, in letos sem se v vsaki državi srečala z eno ženo, a obede sta prvič v življenju v bistvu prek svojega dela, prek svojih rok prišle do svoje hiške in sta bile res neizmerno vesele in takrat sem tudi videla, koliko človeku pomeni, da ima svoj dom, da ve, ki je doma. Recimo pa ta akcija tudi preprečuje beg ljudi v druge države, recimo sestre v Burundiju so mi rekle, zdaj, ko imajo te ljudje delo, ostanejo tukaj doma s svojim družinam. Prej ogromen sploh očetov bežalo v sosedno Tanzanijo za delom, mnogo se jih tudi ni vrnilo, pa so ženske potem same z otroki ostale, ali pa so bili otroci tukaj časa brez očeta in ta delo, ki se zdaj tukaj lahko v domačem okolju razvijo, jih pa obdrži tukaj. In tudi mnoge druge stiske so se tukaj rešile, recimo velik žensk, recimo sploh v mestih, se je prej moglo preživljati sebe, svoje otroke s prostitucijo. Zdaj jim tega ne treba več početi in imajo dostojanstvo. To v solzah velikrat prepodujejo. Potem tudi recimo kakšne ženske so bile žrtve nasilja, recimo strani moža. In v Burundiju, tam je sestra Bogdana, so leta sestra rekle, za te ženske je bilo za večina, da so prvič v življenju sploh imele denar v rokah, pa ga prinesle k družini, a ne, pol ženska tudi več uredna, prav, ne veste, kakšno neizmirno veselje, kako je njihov obraz žarel, prav, pa tudi za nas sestre, recimo, pa tudi velik drugih bolezni se, recimo, tudi psihične bolezni so se s tem rešile, pa tudi revni so tukaj, tisti skrajno revni so velikrat izključeni iz družbe, tudi drugi se z njimi ne družijo, ne pogovarjajo. Zdaj, ko pa skupaj delajo, pa ko so se v bistvu malo pomogali, pa tudi drugi drugače sprejemajo, tudi oni več govorijo z drugimi, pa kar je tudi lepo, te družine skupaj delajo, so pa tudi po takih združenih in se tudi medsebojno doma pomagajo, na polju, sploh če kdo zboli in imajo vse hitreje v bistvu narejeno, recimo tudi eni starejši smo vključeni, so manj osamljeni. Tako da velike pozitivnih učinkov tega programa z delom dostojnega življenja. Res, veliko več, kot smo si sodelovci Karitas na začetku, ko smo v letu 2020 to akcijo začeli sploh lahko predstavljali in res za nas ni večje sreče, če eni družini lahko na drugo koncu sveta omogočimo, da res preživi in bolj dostojno živi. Tako da res hvala vsem Slovencem, ki čutite to solidarnost z revnimi družinami po sveti in na način, v bistvu, da jim mogočite delo, pomagate tudi dostojne preživeti družino.
No, to pa je slišati tudi iz izjav sestre Vide Gerkman in sestre Bogdane Kavčič. Prva deluje v Albaniji, druga v Burundiju, pa ima prisluhnimo.
Ta pomoč, ki jo dobimo za to z delom dostojnega življenja, mene samo je rešilo velike stiske, ker imam veliko prošenj, vidim stisko ljudi, in ravno ta pomoč mi pomaga, da rešujem. Sem vzela žene, 14 jih imamo v skupin, iskala sem res najbolj revne, ker s katerim bi lahko me delale in ki bodo tudi pravilno uporabljali ta denar. Da ne bo šel nekam za eno kavico, pa sem pa tja. In sem videla, da res, na primer, žena, ki je hotla hišo popraviti, nekaj smo pomagali, ostala je zelo zadolžena in zdaj ta denar čuva, da odplačuje dolg. Druga, ker ima punce že na študiju, gleda, da redno plačuje vodo, elektriko, stanovanje. Druga je, uspelo ji je, da je iz tega temnega stanovanja dva bolehna otroka spravila v drugo stanovanje. So vam od srca hvaležna in za vsakih 14 žen, ki jih imamo, je ena zgodba, ampak vseh vam ne morem pripovedovati, to je predolgo, so pa res od srca hvaležne in želijo, da grejo naprej, čeprav bom zdaj le mogla nektere zamenjati, ker so otroci doštudirali, ker imam na spisku, druge so še bolj revne. Bo mogla priti za do neke zamenjave, bo malo škripalo, ampak bo šlo naprej, da res denar pride tja in da je uporabljen, kot je treba. Tudi vem, da ga vi krvavo zaslužite in ga še naprej dajete, da še drugem pomagate. Od srca hvala. Falimenderit, pravijo Albanci.
Tudi jaz se bi zelo rada zahvalila za pomoč, ko jo dobivamo iz Slovenije, ta pomoč s delom za dostojnega življenja. Ta pomoč mi veliko pomeni, veliko pomeni našim sestram, domačinkam, ker one najbolj vodijo te skupine žena in vidijo njihove potrebe. Ta pomoč prihaja damo ženam, ki so vdove ali so obolele zajcem, pa druge uboge žene, ki potrebujejo pomoč za otroke, ki jih je treba šolati, za zdravje, ko veliko krat pridejo do bolezni, različnih bolezni, potem ko dobijete mali denar, mali, veliki denar, ko prej v celem mestu, v celem letu nimajo enega tisočaka v rokah in da dobijo ta denar in ga čuvajo, potem pokupijo kakšno kozo, ne samo tisto za zdravje, za šolo in drugo, tudi za domače potrebščine, dobijo kozo in vse take reči, ki jim veliko pomeni. In nam, kako bi lahko pomagale tem ženam, ko smo jih dobile, ko smo prišli tja, ko so prišle prositi, pomagajte nam, pomagajte nam. In kako pomagati, ko same nismo imele takrat od začetka. In preko tega projekta z delom do dostojnega življenja smo se oddahnile v tem smislu, da jim lahko priskočimo na pomoč, ker nekaj naredijo, nekaj zaslužijo, ne pa jim damo zastojn. In one so vesele, od začetka so mislili, da bomo dajale vse zastojn. In so nekatere že odšle domov, ko so mislili, ja, ker je ena bilka med njim, tu je samo denar tam. Zdaj pa vidijo, da ni tako in so prišle spet nazaj prositi res uboge žene, za, da bi lahko delale in zdaj s to pomočjo jim res veliko pomagamo. In tudi one nam pomagajo v odkrivanju potreb tistega naroda, tistega okraja, kjer smo, odkrivajo boge, odkrivajo za druge projekte, ko lahko pomagamo ljudem, da ne preduje tisti kraj. Tako da bi rekla, kot sem že rekla včasih, da ko smo napeljali vode, da tu je kot ena kanalizacija v slabem pomenu, kanal čiste vode, ki prihaja tam iz Slovenije in napolni tam naš kraj z vsemi temi dobrotami. Resnično hvala. Nemam drugih besed kot to in v rakot začane vsem skupaj.
To sta bili sestra Vida Gerkman in sestra Bogdana Kavčič. Z Jano Lampe pa v studiju še skleneva s povabilom, da kdorkoli je bil nagovorjen v tej akciji, lahko seveda tudi, če vas karkoli bega, spoštovani poslušalci in poslušalke, in če imate še kakršnokoli vprašanje, lahko pokličete na Slovensko Karitas in gotovo vam bodo rade volje pomagali, vam prisluhnili, vam razjasnili kakšno vprašanje v zvezi s tem.
Kaj tako ne? Je. Hvala lepa.
Karitas v službi človekovega dostojanstva.